Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 109 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Et program, der centrerer sig omkring Kina. Vi skal ind på Mærsk. Men vi skal først og fremmest snakke lidt om det bæremarked, som i starten af den her uge desværre indhentede og fangede de amerikanske teknologiaktier, uanset om man kigger på Nasdaq 100 eller Nasdaq Composite. Og så kommer vi selvfølgelig ikke udenom, at selvom vi optager onsdag forud for onsdagens rentemelding i aften fra den amerikanske Federal Reserve, jamen så kommer det til at være noget af det, der kommer til at sætte dagsordenen de kommende dage og de kommende uger. I sidste uge optog vi på Zoom, fordi jeg havde nogle corona-udfordringer, og denne gang, ja, så har corona indhentet dig, Helge, men heldigvis, så er du med på linjen. Er du der, Helge?
Ja, det kan du tro, jeg er. Det kan godt være, at min stemme er lidt hæs, men ellers er jeg fit for fight.
Det lyder godt. Jeg håber, du hurtigt og snart kommer tilbage igen, sådan så vi i næste uge kan mødes til afsnit 110 i de vante og fysiske omgivelser. Nasdaq 100 og Nasdaq Composite ramte bjørneterritoriet i starten af den her uge. Det var nemlig det tidspunkt, hvor aktierne i de to amerikanske indeks var faldet med mere end 21% siden toppen, der blev nået den 19. november 2021. Der er ingen tvivl om, at krigen i Rusland spiller en rolle. Men der er heller ingen tvivl om, at kombinationen er en relativ høj prisfastsættelse, en meget stor investorkoncentration og lave og faldende renter, der har skubbet aktierne op til det niveau, hvor de har været. Jamen det er noget af det, der bliver reverseret nu, hvor investorerne ikke kun eller slet ikke længere kigger efter yderligere rentefald, men må indstille sig på, at renterne lige er på vej op, og det får jo en effekt på likviditeten, og det får en effekt på den pris, som investorerne er villige til at betale for en given indtjening i nogle selskaber. Så de stigende renter, de suger likviditeten ud af aktierne, og investorerne er altså også ramt af en meget stor nervøsitet. Det er vel ikke nogen meget stor overraskelse, Helge, at vi ser et tilbagefald i de amerikanske teknologiaktier, men størrelsen af de her udsving, det gør vel altid indtryk.
Det gør meget indtryk, men og størrelsen her er jo faktisk rigtig, rigtig stor, fordi at der er en koncentration i darlings derovre. Ikke? Mm. Vi har snakket om det mange gange. Der er simpelthen nogle aktier, som hvor der bare har været momentum i de senere år, og hvor man har stormet ind i dem. Altså Tesla er jo en af dem, men der har jo også været Apple og alt muligt andre. Og så er vi nu i en situation, men sjovt nok her, så vi ikke sådan store fald i teknologiaktierne i USA, da det bare var rentepolitik, eller rentepolitikken alene, der var dominerende. Det var altså, jeg gjorde det ikke bedre, at der kom det her i Ukraine. Altså det vil sige, at man har en kombi af to ting i tingene. Det er en giftig cocktail, ikke?
Ja. Så hvis man kigger på det, så er det vel stadigvæk sådan, at store selskaber som Microsoft, som Apple, de holder egentlig fanen højt. Det betyder ikke, at kurserne ikke er faldet, men det er altså ikke det, vi har set de helt store kursfald. Det er heller ikke sådan noget som Tesla. Ja, jeg ved godt, at Tesla er faldet med tæt på en tredjedel i forhold til de højeste niveauer, men i virkeligheden set i forhold til den utrolig flotte udvikling, som Tesla havde siden bunden i 2020 og hele vejen ind i 2021 og i princippet også lidt i starten af det her år, jamen så er det jo ikke de her selskaber, der trækker ned. Noget af det, der får investorerne til at gå i panik, vil jeg faktisk godt tillade mig at sige, jamen det er jo nogle af de andre aktier. Det er elbilsaktierne Lucid, det er XPeng, det er NIO. Så er det ikke mindst de selskaber, som er koncentreret i Cathie Wood's ARK Innovation, hvor vi fra 2017 til i slutningen af 2021 jo egentlig bare så, at aktiekurserne havde det rigtig, rigtig godt at køre det op. Men siden dengang, siden toppen, jamen der er aktierne faldet med et sted mellem 2/3 og 70% fra toppen. Så det vi ser, efter min mening, Helge, jamen det er simpelthen at de stigende renter, de suger likviditeten ud for nogle af de store teknologiselskaber, som ligger lige under niveauet af de allerstørste?
Ja, det er sådan, det er. Og du kan se, de begyndte jo sammen med de grønne aktier at falde på samme tid, da først da det begyndte at blive aktuelt med inflationen, den steg ganske voldsomt. Og man var klar over, at nu skulle vi altså have gang i rentemaskinen, det centralbankerne skulle det. Så var det jo sådan noget som ARK Innovation og de grønne der i USA, der faldt, ikke? Ja. Og puha, ja. Det var de påvirket af, og nu gør det ikke bedre, at vi har en meget usikker global situation på grund af krigen i Ukraine.
Tror du, Helge, at den der likviditet, tror du, at den bliver omplaceret i markedet, sådan at forstå, at investorerne går ud af en type aktier, og så ind i nogle andre? Eller tror du, at den her likviditet, det var et øjebliksbillede, det var noget, der kun var i en overgangsperiode, hvor nye investorer måske havde opfattelsen af, at det relative forhold mellem risiko og afkast, det var sådan, at det gjorde det umagen værd, og nu forlader de sådan set aktiemarkedet ganske simpelthen den årsag, at deres investeringscase, den er ikke længere til stede.
Per, det er du faktisk bedre til, end jeg til at svare på, fordi du må se med tallene ud fra Nordnet på alt det her, hvordan tingene bevæger sig en sted for sådan anden. Jeg kan da i hvert fald konstatere, at det danske life science, de danske life science selskaber klarer sig fint i den her situation. Og det kan jo godt være, at nogle af de penge der, der er røget ud af de andre selskaber, er røget over der for eksempel. Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud med life science i USA eller andre steder, men det er typisk et sted, man søger hen, når man skal have en sikker havn. Men der er der ingen tvivl om, og det ved jeg også fra debatplatform, jeg har til rådighed selv, der kan jeg jo se, at der er radiotavshed. Investorerne, de har jo granatschok, undskyld, jeg sammenligner med noget med krig, ikke? Men de har granatschok, og de går simpelthen i skjul. Fordi det her, det havde de da slet ikke regnet med, da de startede for 2 år siden med at proppe SU'en ind på en konto, og så begyndte at handle aktier. Så det er virkelig et chok for dem. Og mange af dem, som jeg støder på, de går ikke ind i markedet igen her. De plejer deres sår.
Jeg tror, vi ser, i hvert fald her hos Nordnet, der ser vi lidt af det hele. Vi ser en koncentrationstendens i high-quality-selskaber. Men vi ser også nogle marginale penge, som ikke tager turen fra nogle af de meget spændende vækstselskaber, som bare har haft en prisfastsættelse lidt i sin egen liga. Der ser vi faktisk også, at nogle af de her investorer, de formentlig siger, at det der aktiemarked, det var måske dengang, det er måske ikke nødvendigvis der, hvor vi brænder mest. Men vi ser grundlæggende, Helge, også, at der er et flow ind i aktier, som er fuldstændig uændret. Også selvom aktiekurserne de er gået meget ned. Vi ser de månedlige indbetalinger til vores månedsopsparing, som på ingen måde afspejler, at aktiekurserne er gået massivt ned. Så vi ser egentlig sådan lidt en effekt af det hele, og vi ser ikke mindst sådan en averaging down, hvor det er, at investorerne de forbliver i aktiemarkedet. For jeg tror, at langt de fleste de har fået budskabet om, at det at investere i aktier, det vil kun undtagelsesvis svare til at være med i en spurt, men overvejende være et udtryk for, om man er der for the long term, altså om du deltager i et 10.000 meter løb i en halvmaraton, eller om du tager den store rute på 42,195 kilometer.
Altså det svarer til det, vi har set utallige gange gennem måneden, når der kom et bæremarked der, så er den kortsigtede investering lige pludselig blevet langsigtet.
Jeg var ikke. I gamle dage, da jeg var lidt yngre, så kan jeg huske, at der var i hvert fald nogen, der ofte brugte udtrykket, der hed, at for nogen, der kan en langsigtet investering godt være en, der kortsigtet er gået lidt i den forkerte retning.
Ja, det er rigtigt det. Det udtryk har man hørt mange gange.
Noget af det, som har lavet overskrifter i den her uge, i de sidste 2-3 uger, år til dato, og desværre faktisk det seneste år, jamen det har været det, som jeg kalder det totale aktiekollaps i Kina. Hvis man kigger inden for det sidste år, jamen så er de kinesiske aktier, de er faldet med mere end 40%, og her sidder jeg og kigger for eksempel på iShares MSCI China. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der er blevet meget overrasket over, hvor voldsom nedturen har været. Jeg er også selv blevet noget overrasket. Det er selskaber som Baidu, Tencent, Alibaba, JD.com, som har oplevet en, at de er stort set blevet savet over på midten, og nogle af dem er faktisk har en reel risiko for, at de er blevet savet over flere gange. Hvis man kigger på et selskab som Baidu, som Alibaba, så ligger Alibaba faktisk lavere, end den gjorde, dengang selskabet blev børsnoteret for mere end 5 år siden. For mig at se, jamen så er der vel, Helge, simpelthen bare for mange faktorer bag ved nedturen. Der er for mange gode grunde til, at der er nogen, der kortsigtet har haft ondt i maven. Der har været faldende indtjeningsforventninger. Der er krigen i Rusland. Der er kineserne, som ikke sådan for alvor melder klart ud og tager afstand fra, hvad der sker i Rusland. Og det gør jo investorerne. De kigger efter potentielle sanktioner. Så er der USA versus Kina, som jo hele tiden er op for debat. Så er der risikoen for, som der hele tiden kommer, når kursen de falder meget, om selskaberne de bliver afnoteret i USA, og så videre, og så videre. Så opsummerende kan man jo egentlig bare sige, her er der ekstrem nervøsitet.
Ja, det er der, og det her med den her krig i Rusland, hvor der foregår et eller andet spil med de to gode venner, eller bedste venner, altså Rusland og Kina, det ser vi jo med stor bekymring for i Vesten, fordi jamen det kan jo godt være, at hvis Kina, at de går ind og støtter Rusland i et omfang, altså simpelthen er ligeglade med de sanktioner, andre lande har lagt ned, eller resten af verdenssamfundet har lagt ned over Rusland, jamen så kan det godt være, at man bliver nødt til at lave sanktioner mod Kina.
Ja.
Og selvfølgelig er der en uro, når to lande som Rusland og Kina sådan lige kører lidt parløb omkring nogle ting. Men man skal trods alt huske, at Kina kan være enige med Rusland om, at USA er og Vesten er fjende i et vist omfang, selvom kineserne er så kommercielle, og de ved jo godt, hvis de skal vækste 6-8-9% hvert år, jamen så skal der være gang i de vestlige markeder, fordi at Kina er verdens fabrik. Så det er sådan en fantastisk balancegang, ikke? Og økonomisk, jamen så kan kineserne få noget ud af at få gas og olie til lavere priser, end de er vant til, fra Rusland, men så er der ikke så meget andet.
Men det var vel ikke længe, Helge, før USA og Vesten, de beder Kina om at tage stilling, og det er vel sådan set det værste, der kan ske for kineserne. Nemlig, de vil på den ene side gerne købe sig yderligere adgang til råvarer og ressourcer i Rusland ved at bakke op om nogle af de her selskaber, så de sikrer sig, at de har adgang til råvarer og ressourcer. På den anden side set, så kan de ikke lurepasse, og de kan ikke det hele. Så de kan ikke ligesom sige, uha, vi er bange for det, der sker, samtidig med, at de omklamrer Putin og hans råstofbaserede økonomi, uden at de får amerikanerne og europæerne på nakken. Kan de det?
Nej, altså det skal så lige sige, de vil jo også godt have stål fra Rusland, og de vil også godt have træ fra Rusland. Så der er det sådan lidt bredere buket, ikke? Og så vil de gerne have de her sjældne metaller. Det er jo meget fint, at de lige pludselig kan få en stor rabat, fordi Rusland har ikke andre steder at sælge det. Men altså konsekvenserne er, hvis vi begynder at sætte sanktioner på Rusland på Kina fra vestens side, det er altså ikke noget, kineserne godt kan lide. Altså, de er forretningsfolk. Man kan sige meget om, de har et kommunistisk styre, og det er diktatur og alt muligt andet. Men de er forretningsfolk derude, ikke? Og de skal have solgt nogle varer.
Jeg tror jo, at vi ser situationen i Rusland som noget, det virksomhederne generelt kommer til at tænke meget på, nemlig G'et i ESG. Og jeg tror, hvis vi kigger lidt længere frem, jamen så tror jeg, at investorerne, de nok skal minde virksomhederne om, at hvis de bliver i tvivl om, hvad det vil koste at handle med de forkerte, og hvad det vil sige at handle med de forkerte, jamen så skal aktiemarkedet, de skal nok minde dem om, at den risikopræmie, der er ved at gøre forretninger med nogen, som ikke bekender sig til den form for demokrati, som vi tror meget på, jamen så kører den lige pludselig op, og virksomhederne, de skal gøre deres stilling op, og jeg tror, det bliver svært at undgå at komme til sådan for alvor at tage stilling. Jeg tror ikke i den her situation, at man kan lurepasse. Og jeg synes, det vi har set, de sidste 14 dage, 3 uger, i forhold til, at Rusland har kørt Ukraine fuldstændig over, det er, at politikerne og virksomhederne overvejende, der er de meget enige, og de er meget beslutsomme.
Ja, jeg er faktisk overrasket over så mange store virksomheder, altså globale virksomheder, der sidder med. Fordi vi har altid været vant til det, at man ikke skulle blande politik sammen med det at drive forretning. Det har vi jo hørt i årevis, og jeg også især i relation til for eksempel Kina. Hvordan kan man have det noget med dem at gøre, når de nu har det styreform, de har og alt det her. Men der har erhvervslivet altid sagt, jamen det skal man ikke blande sammen. Men i det her tilfælde, der må jeg nok sige, jamen det er jo nogle af verdens største virksomheder, som bare har kortet til russerne.
Vi skal videre og snakke lidt om Federal Reserve, og husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, her onsdag aften, der kulminerer martsmødet, det ordinære møde i den amerikanske centralbank Federal Reserve. Den kulminerer med renteannonceringen, og ikke mindst så kommer der en efterfølgende pressekonference, hvor Fed-formand Jerome Powell fortæller lidt om forventningerne til de økonomiske størrelser, formentlig centreret omkring centralbankens skøn på vækst og inflation og arbejdsløshed og andre ting, som de opdaterer på en gang imellem, og en gang imellem det er så i dag. Jeg vil jo sige, Helge, at 0,25, og det kan jo så være, når udsendelsen det bliver sendt ud i morgen, så kan man jo sige, at jeg vil sige, 0,25 er en done deal, den første renteforhøjelse er en done deal, men alt andet, det er vel til debat og til diskussioner, og vi kender selvfølgelig ikke investorernes reaktion på de her ting, men en 10-årig amerikansk rente på 2,15, der tror jeg dog trods alt, at der er en del stigende renteforventninger set i forhold til et aktiemarkedsbillede, de er diskonteret ind, eller sagt på en anden måde. Jeg tror ikke, at investorerne de kan tillade sig, efter at renten er blevet sat op første gang, så synes jeg ikke, at investorerne de kan længere kan tillade sig at kalde det for en ny nyhed.
Ja, det er det ikke. Men tror du, de har indpriset 0,5%?
Ej, 0,5, det er jo lidt i den hårde ende, og 0,5 eller en dobbelt op, eller dobbelt så meget, som man plejer at ændre renten med, både i opad og nedadgående retning, det giver altid indtryk. Så hvis Federal Reserve i aften skal komme og fortælle lidt om, at de hæver altså med 0,5, fordi de er kommet måske 0,5 eller som minimum 0,25 bagud, jamen, så tror jeg, at investorerne de ligesom vil afkræve lidt ekstra informationer for ligesom at komme par med den situation. Jeg kan jo blive udstillet i morgen som værende en, som ikke ved ret meget om det, eller jeg kan blive udstillet i dag, når det er sådan, at det her det kommer ud. Men jeg tror 0,5, set i forhold til Rusland og Ukraine, set i forhold til det, vi har set, set i forhold til den rolle, som Federal Reserve og ikke mindst deres kommunikative del af deres pengepolitik udgør, så vil jeg betragte det som værende mindre sandsynligt. Og hvis det så skulle ske, at det bliver, at de hæver med 0,5 i første omgang her, jamen så er det jo noget, der skal afspejles i de forudsigelser i deres økonomiske forventninger til vækst, inflation og arbejdsløshed, og som følger med selve rentebeslutningen.
Ja, altså 0,5% kunne man jo godt forsvare en situation, hvor man siger, nu er de her energipriser jo stedet, og råvarepriser stedet, langt mere, end man forventede for et par måneder siden.
Ja.
Og det sætter jo tryk på systemerne. Så et eller andet sted 0,5, det vil være fint, men jeg tror sgu, at investeringen vil blive overrasket, hvis det sker.
Ja, jeg tror sagtens, man kan forstå det. Jeg tror bare, at i nuværende situation, der er det, at hvis man er lidt usikker på marginalen, så vil det være sådan, at så skal man gå med det, så, hvor usikkerheden den trods alt, set i det relative spil, den er mindst, og det vil være med at starte med 0,25 og så måske udlægge det her som, at rentepolitikken den er jo altid dataafhængig, som det er, eller pengepolitikken er altid dataafhængig. Det er det, jeg tror, der kommer ud. Vi bliver meget klogere, når I lytter med i morgen, fordi så har I jo selve beslutningen, som I kan sammenligne med. I den her uge har der været generalforsamling i Mærsk, og det er jo ikke alene, fordi at vi skal ind på Mærsk og deres generalforsamling og deres udbetaling af udbytte osv. Men Helge, ja, også noget andet, som jeg synes er meget spændende, måske en lille smule skræmmende, og det er jo, at Kina var nogle af de første, som fik covid-19. Siden dengang har der været en 2, 3, 4 eller 5 forskellige varianter, men kineserne, jamen de startede jo med at lukke deres samfund ret kraftigt ned, og nu er der, så vidt jeg kunne se i den her uge, der er der sporet 5.000 covid-tilfælde i Kina, og det gør så, at der er 2 regioner eller byer eller provinser med sådan et tocifret million antal indbyggere, som bliver lukket ned. Og når jeg bringer det på bane, så er det jo fordi, at det er noget, som både interesserer Mærsk, og som har en betydelig indflydelse på Mærsks økonomi, nemlig at kommer vi ind i en situation, hvor vi nu skal til at lukke Kina ned igen, jamen så betyder det vel egentlig bare, at de her rater, de her høje rater, de forbliver højere i en lidt længere periode.
Ja, det gør det. Altså, vi forventer jo, at de bliver fortsat høje i 22. Situationen er jo den i Kina, at de har altså nogle vacciner, kinesiske vacciner, som ikke er særlig gode. De har ikke den samme kvalitet, som dem, vi har brugt i Europa og USA. De dækker ikke nær så meget. Og nu er der områder, for eksempel i Hongkong, hvor der er rigtig, rigtig mange, der slet ikke er blevet vaccineret, men bare fået 1 eller 2 af vacciner. De er meget udsat for den her den nye variant omikron. Og og kineserne har jo bare nul tolerance overfor, når der kommer nogen, og den måde, de tager det på, så spærrer de folk inden mere eller mindre i forskellige områder. Ikke? Ja. Og det er jo sådan 2, der er i en havn, der har corona. Det er nok til at lukke hele havnen. Ja. Så ja, det er altså en kedelig baggrund at have høje rater på, ikke? Men det er sådan der.
Hvad tror du, vægter mest, Helge? Er det frygten for covid, eller er det anerkendelsen af, at man faktisk man har masser af vacciner, men de vacciner, man har, de virker faktisk. Det giver faktisk ikke nogen særlig god beskyttelse. Jeg tør faktisk slet ikke nævne, om man kunne forestille sig, at kineserne de kunne finde på at købe nogle amerikanske vacciner. Det er nok fuldstændig urealistisk, er det ikke det?
Ja, det er rigtigt. Det er sjovt med kineserne, det er sådan en anden ting. De har jo slet ikke selvtestet alle de her selvtest, som man har kunnet købe i danske apoteker, Matas og så videre. De kommer alle sammen fra Kina, men i Kina bruger man ikke sin egen selvtest. Og det har man så nu i den her situation, så blev enige om, det skulle man måske gøre. Sørge for, at de kommer ud i de kinesiske butikker, så mennesker derovre kan teste sig selv. Men jeg vil sige, der er ingen tvivl om, begynder de at lukke nogle af de store havne derude, så giver det ordentligt skub til varmen opad. Det, vi kan sige ved generalforsamlingen i går, det er jo det, at man der kommer et stort udbytte, og det fulgte jeg sådan lidt interessant. Nu er jeg 2.500 kroner, og skal lige sige, at jeg er aktionær i Mærsk. Så det var jo meget skægt, for de kommer så ind på kontoen i morgen, så vidt jeg husker. Jeg var så spændt på at se, normalt når det bliver udbetalt i udbytte, så falder aktien om fra morgenstunden med det beløb, som udbyttet udgør. Men det er det faktisk ikke gjort til fulde i Mærsk. Det er kun faldet med 500 kroner i stedet for 2.500. Det viser noget om styrken i aktien lige for øjeblikket. Og så vil jeg sige, at Mærsk, det blev betonet på den her generalforsamling, og den fortsætter den lidt transformation, man er i. Og man vil sige, at det her med covid og havnelukning og alt det der, det vil kun forstærke den der tendens, at man vil have en transportør, der kan levere fra fabrik til forbruger eller slutbruger i bestemt virksomhed og så videre. Altså hele den der værdikæde, at som Mærsk gerne vil sætte sig på, ligesom DSV gør, ikke?
Ja.
Det vil de fortsætte med det her. Og med alle de penge, de har i kassen, må ikke, der kommer nogle flere opkøb. De brænder i lommerne på dem derude.
Man kunne næsten være nervøs for, at det er ligesom, han har sagt, en fodboldklub, Helge. Hvis man får for mange penge op mellem hænderne, så skal man ud og købe en masse talenter. Og det er ikke sikkert, at alle de der talenter, de viser sig at være så talentfulde af. Og eller, så er det ikke altid sådan, at spillerpotentiale på banen, når først kampen den fløjtes op, den viser sig at kunne svare til den transferpris, som man lige har givet.
Ja, man kan sige, at DSV kan du sammenligne med Brøndby i den her situation. Ikke? Det er egne talenter, som man kan begynde at bruge sin egen gode teknologi og alt muligt til at købe op med, og så får man hurtigt integreret nye virksomheder. Hvorimod Mærsk, sådan historisk i morgen, altså har haft store problemer med at få integreret nye virksomheder. Jeg vil som aktionær håbe på, at de bliver bedre til det.
Nu skal vi helst ikke have alle Brøndby-fansene på nakken, og vi skal helst ikke have alt for meget smedekampagne. Så det var bare et eksempel. Og bare sådan lige for at være sikker på det her, når vi nævner AP Møller Mærsk eller nogle af de andre selskaber, så er det jo ikke et udtryk for, at vi anbefaler køb eller salg i de her selskaber. Det er som et eksempel på den udvikling, som vi ser. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 109 af investeringspodcast med Hans og Larsen om bjørnen, der har fanget de amerikanske teknologiinvestorer, om det totale aktiekollaps i Kina, som heldigvis her onsdag forud for udsendelse torsdag ser ud som om det finder en lidt bedre udvikling end den, vi har set inden for det seneste år, hvor de kinesiske aktier er faldet med 40%. Vi har været inde på den amerikanske centralbank Federal Reserve, som i det øjeblik, hvor I lytter til det her afsnit, der er I jo meget klogere formentlig end os. Vi tror på, at renten er blevet hævet, og det mest sandsynlige er trods alt, at Federal Reserve de hæver med en kvart af gangen, og samtidig med, at de kommer med nogle nye forudsigelser omkring vækst, inflation og arbejdsløshed og mere. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så var vi inde på, at en fornyet nedlukning i Kina, jamen, det kan jo gøre, at de rater, som fortsat er meget, meget høje inden for containerfart, at de forbliver højere i en længere periode, end den globale økonomi har det godt med, og end den globale forbruger synes er spændende. Tak fordi I fulgte med i næste uges afsnit 110 af investeringspodcast med Hans og Larsen. Jeg håber jeg selvfølgelig på, at jeg igen får muligheden for at sidde her ved siden af Helge Larsen, så vi kan lave afsnit 110, ligesom vi plejer. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.